Hezké sobotní dopoledne. Psi a kočky podle veterinářů koronavirus na člověka nepřenáší. Kapenky od lidí však na zvířatech mohou být, stejně jako na každém jiném předmětu. A analýzy výskytu viru SARS-CoV-2 u doma chovaných zvířat naznačují, že mohou být infikováni poměrně lehce. Mým sobotním hostem je veterinářka Martina Načeracká, která se mimo jiné věnuje dermatologii, stomatologii a psychologii zvířat. Vede štěněcí školku a učí majitele, jak psům lépe rozumět. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus tady v našem přenosovém voze zdraví Barbora Tachecí. Paní doktorko, změnila se atmosféra ve společnosti vlivem koronaviru tak zásadně, že to domácí zvířata opravdu vnímají?
Určitě, protože ty majitele mají najednou home office a jsou s těmi psy a kočkami doma mnohem častěji. Některé kočky ty spíš si potrpí na to, že by měli doma klid. Naopak psi to kvitují, protože jsou to smečková zvířata, takže ti jsou nadšení, že jsou majitelé doma.
Kromě toho, že jsou s nimi doma jejich pánové, tak ale takové to napětí v celé společnosti, když vyjdete ven, potkáváte lidi v rouškách a je to takové vážné celé, to nevnímají.
Oni vnímají to, jak se cítí ten majitel. Takže pokud majitel je v pohodě a nad věcí, tak to zvíře necítí nějaký problém. Ale pokud ten majitel je zdeptaný a doma brečí a je z toho úplně vyřízený, tak to zvíře samozřejmě pozná, že není v pohodě.
Jasně. Mimochodem, už jste zmínila ty pány, co jsou doma se svými zvířaty, poté až jednou snad někdy přijde ten moment, že se zase hromadně odebereme na pracoviště, na která jsme byli zvyklí, tak jak to ten pes ponese? Protože kočka si oddechne, to víme.
Většina koček ano, některé kočky jsou fixované na majitele, já jsem zrovna jednu takovou měla, takže to není úplně pravidlo. U těch psů tam je problém, že když ten pes si zvykne na to, že je ten majitel doma, tak najednou nechápe, proč není. Takže je potřeba potom postupně zase toho psa navykat na to, když už vím, že za 14 dní, za měsíc budu zpátky do práce, tak bych toho psa měla navykat na to, že bude chvíli doma sám a postupně to prodlužovat, protože
takže
bych
kvůli němu měla odcházet ven a psa nechávat doma.
Ano, přesně tak, aby si na to zvyknul.
Bude se venčit samotný páníček, takhle. Řekněte mi, o psech se mluvilo jako vlastně o prvních zvířatech, která se nakazila virem SARS-CoV-2. Stále platí, že jim žádné větší nebezpečí nehrozí z toho viru?
Ten virus je poměrně druhově specifický. To znamená, že ten člověčí koronavirus lidi napadá, ale nenapadá psy a kočky. Může se na nich pouze pasivně přinášet, to je, jak jste zmiňovala už na začátku, když člověk na to zvíře naprská, tak stejně jako když naprská někomu do obličeje, tak naprská na to zvíře. A to zvíře ty kapenky na sobě určitou dobu přenáší. Takže funguje to jako když máte v kadeřnictví zavšivený hřeben. A učete s ním víc lidí, tak je nakazíte těma všema.
Jasně, ale teď jde o to, co ty vši dělají. Ty lidi nakažení všima, s nimi mají pak starosti, ale ten pes má s tím věrem starosti?
Nemá, protože oni mají svůj vlastní koronavirus, který jim dělá starosti, ne ten lidský.
A zaznamenala jste mimochodem ve vaší veterinární ordinaci, že by páničci byli nervózní a chodili se k vám poradit, jestli má nebo nemá koronavirus ten pes?
Musím říct, že se ptali hlavně na začátku, úplně na začátku na jaře, ale teď už se neptají, protože je relativně ta informace, že to zvíře to od nich nechytí, nebo nechytí tak, aby bylo samo nemocné, je už relativně hodně známá, takže musím říct, že takové dotazy už nemáme ani.
A pokud jde o kočičky, ty kočky už ten koronavirus prožívají, ale o něco hůř, není to tak?
Kočkám to taky nic nedělá. Kočky mají svůj koronavirus, který jim ubližuje.
Mimochodem, vy sama už jste někdy měla v péči psa s koronavirem?
S koronavirem, ale psím.
Ale s tímhle lidským?
S tímhle lidským rozhodně ne.
Mimochodem, jak se léčí ten koronavirus, který je psí?
Tam je třeba podpořit imunitní systém, protože oni způsobují jednak průjmy a jednak záněty horních cest dýchacích, někdy i dolních, když to zvíře je oslabené. Takže v podstatě jim dáváme něco na imunitu, případně na sekundární infekci antibiotika.
A to je podobné jako u lidského koronaviru.
Je to podobné, ale není to jeden a ten samý virus, je to jiný.
Já připomínám, že hostem sobotní osobnosti Plus je veterinářka Martina Načeracká. Stává se vám někdy, že spolu se zvířetem, jakýmkoliv, které si tady majitel přivede nebo přinese, že musíte léčit i pána?
Já pány léčit nemůžu, ale stává se někdy ne, třeba...
Musíte jim třeba dát nějakou radu?
Takhle, jsou nemoci, které jsou přenosné. Třeba když má majitel angínu, tak může přijít pes s angínou taky. Protože bakterie nejsou tak druhově specifické. Takže můžou trpět oba dva tím samým. Nebo se mi stalo, že jsme měli kočku, která měla infekci mykoplazmovou, to je bakterie taky, která může způsobit zápal plic a nebo zánět spojivek, a měli to oba dva, jak ta kočka, tak ten majitel. Takže tam
na
jsem potom...
tyhle případy, pardon, jsem se právě ptala, to mě zajímalo, jestli potom vy doporučíte toho pánička na specifické oddělení lékařské.
Já mu dám zprávu s tím, že má tu a tu bakterii a že oba dva mají stejné klinické příznaky, takže ten majitel už potom musí najít nějakého doktora, který bude ochotný ho léčit.
Jasně. Vy vedete taky štěněcí školku, jak už jsem řekla v úvodu, kde učíte majitele, jak psům lépe rozumět. Kdy byl ten moment, kdy vy jste sama začala psům víc rozumět?
A to bylo někdy kolem roku 2009, kdy jsem poprvé potkala Turi Trugas, což je paní, která objevila takzvané konejšivé signály, neboli komunikaci mezi psy. A musím říct, že jsem potom přečetla jedním dechem všechny její knížky, protože to bylo něco pro mě, úplně objevila jsem Ameriku v uvozovkách. A musím říct, že mi to strašně pomohlo i v práci, protože je to jednoduchý jazyk, který ty psi mezi sebou používají. A já jsem schopná přečíst, jestli ten pes je nervózní, jestli se bojí, jestli se bude chovat agresivně, a podle toho k němu můžu přistupovat, což je pro mě obrovská úleva v práci.
A řekněte nějaké základní fígly v porozumění tomu, jak se ten pes cítí, kromě těch chronicky známých.
Třeba když ten pes přijde do ordinace, olizuje se, nebo sedí a nechce k tomu veterináři, nebo zívá, tak to jsou signály, kdy říká bojím se tě. Není mi to úplně příjemný. A já, když tomu psovi chci přistupovat, k takovýhlemu psovi, tak musím obloukem. A tím já mu řeknu, já ti nechci dělat žádný problém. A tyhle ty úžasný konejšivý signály já teď učím i ve škole právě studenty.
Tak nám páníčkům řekněte ještě kromě tohohle, co jste teď popsala, toho oblouku. To znamená, když mu chcete dát najevo, že nechcete mu dělat žádný nepravosti.
Tak se na něj nekoukám přímo, protože ten přímý pohled, my jako lidi jsme oční, my máme ten oční kontakt rádi. Ale u psa to je velmi neslušné. Může to být tedy pes, který je ustrašený, tak když se na něj upřeně budu dívat, jako třeba teďka na vás, tak on to může vyrozumět jako hrozbu. Takže já, když chci, aby ten pes si myslel, že jsem v pohodě, tak půjdu obloukem, nebudu se na něj koukat, metr před ním si sednu na bobek a natáhnu ruku a počkám, až k ní přijde. Tohle to je slušný způsob, jak pozdravit jinýho psa. Protože v parku se strašně často stává, že vidíte, je roztomilý pejsek, sehnete se a podrbete ho a už ho máte zakouslý ho v ruce. Protože to je přesně to, co ten pes nemá rád. To je jako kdybych já teď šla a hned jsem vás prudce objela. Tak byste se taky bránila, strkala byste před sebe ruce, že nechcete. A tohle to je, takhle ten pes říká, nešahejte na mě.
A s těmito znalostmi, když třeba takhle jdete po parku a potkáváte různé psy, spáníčky, tak poznáte, v jaké je ten pes v pohodě nebo nepohodě?
Dá se to poznat a já se přiznám, že manžel už se mnou po parku chodit nechce. Protože já, tamhle ten dělá tomu psovi tohle, tamhle tomu psovi dělá tohle, podívej se, jak ho škrtí na tomu bojku.
Počkejte a vy poznáte i to, co jim páníček dělá, myslím, mimo ten moment, kdy se potkáte?
To nepoznám. Já poznám to, co v té dané chvíli, co se tam děje mezi nima. No a manžel už se mnou nechce chodit na procházky, protože mi říká, nepracuj.
Ne, ale inklinovala jste někdy k tomu to těm lidem říct?
Zkoušela jsem to, ale oni to nechtějí slyšet. Takže jsem přešla do fáze, že počkám na ty lidi, co za mnou přijdou do ordinace a přijdou si pro radu. Protože to jsou lidi připravený vnímat a těm můžu pomoct, těm psům. Ale lidem v parku, který náhodně potkám, který o tu radu nežádají, tak to moc nemá smysl.
Já totiž, když mluvíme o těch parcích, tak já mám pocit, že alespoň v pražských parcích potkávám lidi, kteří toho svého psa mají rádi. A tak se divím, že teď nechtějí slyšet radu, jak s ním zacházet lépe.
Od jiného pejskaře ano, ale já nemám psa. Takže já bych byla cizí člověk, který jde v parku a něco jim říká.
Tak ráda, abyste si pořídila vlastního psa a chodila vyučovat lidi do parku, prostě tak ne.
Ne, učím studenty na Zemědělské univerzitě.
Připomínám, že mým svobodním hostem je veterinářka Martina Načaracká. Co všechno těm svým psům v té vaší školce rozumíte. Kromě toho, že mají dobrou náladu, nebo se bojí, nebo jsou nervózní.
Ono to, ta školka není jenom o té komunikaci, ta školka je o tom, že učíme majitele i to, jak s tím pejskem pracovat. Protože všichni si myslí, že zásadní esence všeho je sedni, lehni ke mně. Ale ono to není jenom o těchto těch povolech. Ono to je o tom, že ten pes musí si zvyknout na život ve městě. Že ty decibely, co jsou na těch velkých křižovatkách, jako je třeba tady s Úvalskou, tak to jsou obrovsky hlasité zvuky a ten pes to tak vnímá a slyší zhruba 4x hlasitěji než my. Takže se snažíme těm lidem vysvětlit, že to není samozřejmost, že ten pes zvládá žít ve městě, že to není samozřejmost, že zvládá jezdit MHD, že to není samozřejmost, že zvládá jezdit po jezdících schodech, že je potřeba na všechno tohle toho postupně zvyknout. A průšvih je, když si majitel pořídí pejska třeba z vesnice a vezme ho do Prahy, tak ten pes je úplně vyřízený. To zvíře nechce ani ven, takže já potom řeším případy už potom individuálně, kdy ten majitel za mnou přijde a řekne, ten pes vůbec nechce chodit ven. Protože prostě pro něj to město je obrovský strašidelný, obzvláště Chihuahua, Yorkshire. To jsou tak malý zvířátka a to město je pro ně město obrů.
Mimochodem, z toho, co jste řekla, vyplývá, že vlastně není úplně dobrý nápad převážet zvířata z vesnice, nakupovat je třeba od lidí mimo města a pak si je brát do města, je to tak?
Takhle. Pokud si to zvíře vezmu od někoho z vesnice, tak musím počítat s tím, že tam bude větší práce s tím, abych toho pejska na to zvykla. Není to samozřejmost.
No a má na to každý trpělivost, protože práce se psem, jak známo, není krátkodobá záležitost.
To člověk si musí smířit s tím, že to není kabelka, že to není doplněk, že to je parťák na nějakých 15, 16, 17 let. Takže podle toho by se k tomu psovi měl chovat, ne jako mě, jako k doplňku ke kabelce, ale jako k parťákovi, kterýho si beru na x dlouhých let.
Je to tak, že když někdo takovou práci se svým psem, který to potřebuje, neabsolvuje, takže ho zahání vlastně celoživotně do nějakého stresu.
Přesně tak.
A následkem toho stresu může i zemřít?
Neříkám, že by následkem stresu ten pes měl zemřít, ale samozřejmě bude častěji nemocný.
Což je jenom vlastně projev stresu.
Ano, přesně tak.
Mimochodem na stres údajně zemřel, to je ta smutná historka, první pes, kterému, to bylo někde tuším v Itálii, kterého dali do karantény v souvislosti s virem SARS-CoV-2 a nezemřel na vir, ale zemřel právě na stres z toho, že je sám v karanténě.
Já se přiznám, že tenhle případ jsem neslyšela, ale je to klidně možný, protože pokud ten pes je fixovaný na svého majitele, oddělí ho a dají ho do nějakého cizího prostředí, tak to pro něj bude docela šok. Já jsem třeba řešila případ, kdy majitele se rozhodli přestěhovat se psem na Island a tam ten pes je měsíc v karanténě. Když mu připlatí, tak má televizi. Když si připlatí, tak ho dokonce jdou i vyvenčit. Takže to není jenom tady ve spojitosti s tím SARSem, ale třeba cestovat nebo stěhovat se psem na Island je něco strašného pro to zvíře.
Vy jste mluvila s těmi majiteli?
S kterými?
No, kteří odjeli se svým psem na Island.
My jsme toho pejska připravovali na ten, protože on musel mít spoustu vyšetření, aby ho vůbec na ten Island pustili. A vymýšleli jsme, jak mu tu karanténu zpříjemnit, aby to tam vůbec přežil.
A vymysleli jste?
Vymysleli jsme medikaci, vymysleli jsme hračky, co tam bude mít, vymysleli jsme to, že ty majitele, že mu aspoň třeba pustí video s těmi majiteli, aby ten pes tam tolik nestrádal, ale musím říct, že třeba tohle to mi přijde jako opravdu kruté. No.
Platí pro zvířata to samé, co platí pro malinké děti, že totiž vlastně úplně ten nejdůležitější pocit, který by měli mít, je, že je ten dospělý má rád.
Ano, určitě. Určitě. Ty psi, pokud si někdo pořídí psa jako doplněk, protože zrovna frčí to dané plemeno, tak ten pes bude trpět, protože ten pes je velmi vázaný na toho svého pána. Je to smečkové zvíře. Takže pokud ten majitel ho bude mít jenom jako doplněk a bude se s ním maximálně předvádět, ale jinak ho ve skutečnosti nebude mít rád, tak to zvíře bude trpět.
Jací psi, jestli se to tak dá říct, jaké druhy přežívají město lépe než jiní?
Ono se nedá říct druhy, ono se dá říct, jaký pes je na to přežití v městě lepší připravený. Tak je to ten pes, který se tam narodil, který tam vyrůstal, už třeba odštěněte, tak ten má potom větší šanci, že to bude zvládat. Ale stejně záleží na tom, jak ho na to učili. Protože třeba já nevím, jak vás, ale mě učili plavat tak, že nás naházeli do bazénu, odstrkávali nás dřevěnou tyčí od kraje, aby jsme tam nepřekáželi, aby jsme plavali. A pokud někdo toho psa na tom městu zvyká tímhletím stylem, tak to nebude mít nikdy rád, bude se pořád bát. Měla jsem pejska případ, který právě byl, ten byl zrovna z vesnice a nechtěl chodit ven, tak majitelka dělala to, že v podstatě prohodila dveřma ven, protože potřebovala, aby se chodil ven vyvenčit. Takže můj první úkol pro takovýhleho majitele byl, že ten pes nepůjde ven, dokud nepůjde sám. Protože oni jsou zvědaví a ta zvědavost překoná ten strach. Ale nikdy to nesmí být tak, že ho někdo prohodí dveřma, aby šel ven.
Říká veterinářka Martina Načeračka, která je hostem sobotní Osobnosti Plus. Když mluvíme o té komunikaci člověk-pes, tak co je u psů nejvíc nebo nejčastěji dezinterpretováno? Myslím, v jakém signálu od psů se lidé nejčastěji mýlí?
Třeba když si ten pes lehne. Když si lehne uprostřed nějaké akce, tak to znamená, že ta hra třeba je pro něj příliš už. Takže to lehnutí si nebo sednutí si je typický konečivý signál. A nebo když si ten pes lehne na záda, odkryje vlastně své břicho. Někdy je to naučené chování, že ten pes chce podrbat na bříšku, ale ve spoustě případů je to vzdávám se a mávám bílou vlajkou. Takže když a nešahej na mě. Takže když takovýmu pejskový majitel šahne na břicho, tak potom ten pes může zareagovat agresivně. Další typický příklad je, když ten majitel křičí na toho psa, aby k němu přišel a ten pes chodí ve velkých kruzích okolo toho majitele a nejde k němu a třeba jenom očuchává zem, tak ten pes celým svým tělem říká, až se uklidníš, tak k tobě přijdu. A ten majitel říká, on ke mně schválně nejde.
To musí být hrozně zajímavé vlastně tomuhle všemu rozumět, kdyby normální laik jako já a spousta jiných pejskařů se chtěla této řeči naučit.
Existuje knížka Konejšivé signály a Anem na jedné vlně se svým psem, kde právě tyto signály jsou popsané. A já, pokud mi někdo jde na konzultaci chování nebo na nějaký problém jdeme řešit, tak tohle je první věc, kterou musí udělat. Musí si tu knihu přečíst.
Co je pro udržení pohody psa úplně nejdůležitější? Číslo jedna prostě.
Aby se k němu ten majitel choval hezky. A byl důsledný, ale zároveň laskavý a trpělivý.
A v čem nejčastěji děláme chyby?
Jsme netrpěliví, chceme všechno hned. A jsme nedůslední, to znamená, že jednou tomu psovi řekneme tohle můžeš a jednou mu řekneme tohle nesmíš. A furt je to ta samá věc, takže to zvíře potom nechápe.
Jasně, je zmatené.
Přesně a jeden vědec zjistil, že pes je schopný naučit se 200 slov. Jenomže když si to ten člověk vyplejtvá na 5 povelech, tak pak bude říkat, že ten pes je blbej. Protože jednou mu řekne sedni si, jednou ke mně, pojď sem, k noze.
Jasně.
A pokaždý, a ten pes pokaždý se učí ten povel znova. Takže když je člověk nekonzistentní i v rámci komunikace s tím psem, tak ten pes je z toho nešťastný.
Říká Martina Načeračka, veterinářka. Když srovnáme, jestli existuje taková studie nebo něco takového, když srovnáme chování českých pejskařů ke svým psům s jinými evropskými, americkými, tak vycházíme z toho jak?
Já teda studii srovnávací neznám, ale třeba u nás není tolik agresivních psů jako v Americe, protože v Americe jsou skoro všichni kastrovaní. A ono, když vykastrujete plošně celou populaci psů a ti psi budou třeba ustrašení, tak naopak to zhorší jejich chování. Takže když sem přijedou Američani, tak docela často koukají, že ti psi tu nejsou tolik agresivní jako třeba v Americe.
Čili kastrací pro zvýšení agresivity.
V některých případech právě přesně tak. Protože když máte zvíře, které má nízké sebevědomí, a pohlavní hormony to sebevědomí trošku dodávají a vy mu je seberete, když je má skoro na nule, to sebevědomí, tak ten pes pak může být naopak po kastraci agresivnější. Ze strachu právě.
Jak často vyhledávají pejskaři čeští pro své psy psychologickou pomoc? Je to pořád něco výjimečného? A nebo je to už běžné?
Ono takhle. Docela často se stává, že ti pejskaři vyhledávají tu pomoc v parku od ostatních pejskařů, což je problém. Takže ke mně se dostávají jenom ti, kteří jsou třeba doporučeni nějakým svým trenérem nebo jiným veterinářem, že to není standardní.
No ale řekněte, kdy má pán poznat, že je na čase jít se poradit s lékařem ohledně psychologie?
Já řeším různé problémy. Třeba jeden případ byl, že pes začal útočit na návštěvy. najednou, natvrdo, protože hlídal a ta majitelka bohužel to nechápala, že ten pes jenom dělá svoji práci. Nebo že se doma pomočují, nebo že demolují byt, nábytek, ale to většinou bývá už docela pozdě. On ten pes ze začátku třeba kňučí nebo víc štěká. A v té fázi majitel obvykle nepřijde. Přijde až ve chvíli, kdy ten pes mu začne dělat věci, které mu opravdu vadí.
Mají psi sklony k depresím? Nebo ne? Obecně. To jsou spíš kačky, ne?
Takhle. Pes depresivní klidně být může, když zůstává dlouhé hodiny doma sám. A nebo když ho ten majitel takzvaně moc kontroluje. Protože jsou studie, které u lidí říkají, že když někoho budeme přehnaně kontrolovat, to znamená, že mu budu říkat, teď si smíš vzít něco, teď můžeš jít na záchod, teď si můžeš číst, teď můžeš dělat tohle. Takový to, já tomu říkám over control.
No z toho jsou nešťastní lidi.
No, ale ty majitelé to dělají těm psům. Že pes může čůrat jenom na povel, že pes nemůže jít tamhle, nemůže jít tamhle, tohle nesmí. Takže potom ten pes to vzdá a naučí se takzvaně být bezmocný, to znamená naučená bezmoc. A tohle, když vidím, tak jsem z toho nešťastná, protože ten pes, když přijde mi do ordinace takovejhle pes, tak sedí a zbožně kouká na svého majitele, místo toho, aby si šel očuchat, co kdo mu tam nechal, jaký vzkaz.
Stává se to často?
Mnohem častěji, než si majitelé myslí. Oni toho psa mají třeba opravdu rádi. Měla jsem případ pejska, kdy majitelka mi říkala, řešila to, že ten pes na ní neustále vrčí. Jenomže ona na něj pořád mluvila. Takže moje doporučení bylo, že nesmí na toho psa mluvit. A ona nemluvila na nikoho týden. Tak si manžel dělal srandu, že mi její manžel pošle děkovný dopis.
Nově tu vzniklo, to asi víte, Centrum infekčních nemocí zvířat, který má ve spolupráci s Centrem pro výzkum chování psů vyvíjet tu metodiku identifikace lidí nakažených covidem pomocí psů. Je to z vašeho pohledu nadějné?
Záleží na tom, jakým způsobem ty psi cvičí.
Jak by je měli cvičit?
Kdyby to bylo na mě, tak bych je cvičila nejdřív na vyhledávání něčeho a oni asi budou cvičit na vyhledávání pachu.
Ano.
Toho, že ten člověk jinak voní,
ano,
takzvaně.
Ano.
A to jsou celkem spolehlivé metody, ale přiznám se, že to není moje parketa, takže o tomhletom úplně nejsem schopná si s váma povídat.
Vy jste založila první cat-friendly clinic. To je hezké, jak se to jmenuje. Prostě přátelská klinika pro kočišky.
Přesně tak.
V čem je přátelská?
Ono to je certifikace, kterou uděluje právě Mezinárodní asociace, která spojuje, sdružuje veterináře, kteří se zabývají hodně kočkami. A musíme mít určité vybavení, které odpovídá jejich standardu mezinárodnímu. A musíme s těma kočkama zacházet na základě těchto standardů. To znamená, že u nás se žádná kočka nefixuje za řasu za krkem. Ono to je takový to, že když tu kočku chytím za krkem, tak ji paralyzuju. Ona se nebude hýbat. Ale je to dvousečná zbraň, protože když se jí po druhý takhle budu snažit chytit, tak už se nenechá. Protože já jí tímhletím říkám, že jí zabiju. V druhém kroku, protože takhle sice kočka přináší koťata, ale dospělý kočky se takhle buď rvou, nebo když jí uloví nějaký divoký zvíře nebo pes, tak jí bude lovit takhle za krk, takže se to vůbec nedoporučuje takhle na něj sahat. Takže vlastně to Cat Friendly spočívá v tom, že máme vybavení, máme vědomosti a staráme se o ty kočky stylem, který je pro ně příjemný.
A kočku máte, paní doktor?
Mám dva kocoury.
Veterinářka Martina Načaracká byla dnešním tedy sobotním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju. Díky.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus v přenosovém voze Českého rozhlasu zdraví Barbora Tachecín.